halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19.5 iyo 9.4 mitrband iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
galabnimo wanaagsan dhammaantiinba waa jimco 12 bisha December 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadahinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Obama ayaa hadlay arrintan, wuxuuna hadalkooban ku yiri waxay dhaawici doontaa xiriirka Mareykanka ay la leeyihiin dadka aalayga la'ah.
Aasa amniga qaranka in haweeneyda madaxda Jarmalka Angela Merkel in taleefankeeda gacanta Mareykanku ay dhageysan jireen arrintaasna aada uga cadhaysiisay, haddana way ka gudbeen. Waxaan qabaa Mareykanku in uu ka badbaadayo tan lafteeda.
codadkaasina waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo goordhow aad maqli doontaan.
Saddex askari ayaa ku dhimatay, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax la sheegay inuu ka dhashay miino dhulka lagu aasay oo duurnimadii maanta lala beegsaday gaari nooca dagaalka ah.
Waa wariyaha v o eda Faadimo Yaasiin Jaamac oo ah ka warbixinaysa qarax ka dhacay tuulada Galgalo oo dad ay ku dhinteen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxa hay-adda sirdoonka ee c i a da John Brennan ayaa naqdiyey kuna eedeeyey kuwa ku eedeeya hay-addiisa inay jir dilaysay maxaabiis oo ay ku hayeen xabsiyo qarsoodi ah, isagoo sheegay in qaabka su-aalo weydiinta ay caawisay hay-adda iyagoo ka hortagay weerar argagixiso oo ku soo fool lahaa Mareykanka. Shir jaraa'id oo si toos ugu qabtay xarunta hay-addan ayuu Khamiistii shalay, Brennan waxa uu ku aqbalay in ay jireen qaabab adag oo loo isticmaalay dadka looga shakiyay argagixisanimada kadib weerarkii 11-kii Sebtembar sanadkii 2001 Mareykanka lagu qaaday, balse waxa uu si guud u difaacay barnaamijka su-aalo weydiinta isagoo xusay in markaasi lagu helay warbixino qiimo leh oo la isticmaalay kadib markay CIA-du isticmaashay barnaamijkan adag ee su-aalaha lagu weydiinayo dadka looga shakiyay argagixisanimada.
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa saxiixay sharciga saamaxayay in 2 maalmood oo dheeriya lagu kordhiyo maaliyadda dowladda ama miisaaniyadda dowladda, taasi oo si ku meel gaar ah looga weecanayo in qayb ahaan la xiro kharashka dowladda. Labada aqal ee Kongareeska ayaa waxay ansixiyeen shalay oo Khamiis ahayd gelinkeedii dambe qayb ahaan miisaaniyad si weyn loogu dagaalamay daqado uun ka horo muddada kama dambaysta ahayd ee loo qabtay. Sanadka ayaa hadda haysta ilaa iyo sabtida saqda dhexe inuu ansixiyo miisaaniyadda ballaaran. Sanadka waxaa la filayaa inuu raaco aqalka wakiilada oo Khamiistii ansixiyey sharciga miisaaniyadda in ka badan 1 trillion oo dollar oo kharashka dowladda ilaa iyo bisha September ee sanadka 2015.
Madaxweynaha dalka Ukrain ayaa sheegay in xabad joojin aan luga badani ku taagnayn ay ka jirto waddankiisa colaadda ku jiray 7 bilood ee lasoo dhaafay, taasoo u dhexaysay ciidamada dowladda iyo kooxaha gunugoosatada uu Ruushanku taageero. Petro Poroshenko ayaa sheegay in jimcihii 24-kii saac ee lasoo dhaafay aanay dalkiisa ka dhicin wax dhimasho iyo dhaawaca uu soo gaaray askarta. Mr Poroshenko ayaa sheegay in haddii la adkeeyo xabad joojintan ay noqonayso tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka nabadda iyo xasiloonida Ukraine. Madaxweynaha ayaa sheegay talaadadii in xabad joojin markaasi ay tahay mid looga gudbayo xabad joojintii bishii Sebtembar oo marar badan iyadoo la carqaladeeyay. Hogaamiyaha Ukraine ayaa hadalkan ka sheegay dalka Australia oo uu joogo booqasho markaasi maalintii 2-da 3 cisho uu dalkaasi joogi doono. Dalka Australia ayaa muhiim u ah isbahaysiga wadamada reer galbeedka.
Saraakiil dalka Nigeria ayaa sheegay in 2 qarax ay ka dhaceen bartamaha magaalada Jos oo ay ku dhinteen 130 qof. Afeen u hadlay hay-adda maaraynta gurmadka degdega ee dalkaasi Yohana Odu ayaa waxa uu sheegay in 2 bom oo daqado kala dambeeya ay ku qarxadeen suuq weyn oo ku yaala maqaayad weyn horteed, isaguo sheegay in qaruxuna uu ahaa mid nidaamin ah oo loo adeegsaday gawaare. Ilaa iyo hadda waxaa loogu shakisan yahay ururka Boko Haram inuu ka dambeeyey qaraxaasi.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington meel walbo aad naga dhegeysanaysaanna waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure haye ibraahim saakay balqabowga ka waran
qabowga saaka saas uma dara laakiin waxa soo socdaa ka daran falastiin
markaa fiirisa adoo kale oo ka yimid dalka kanada oo qabowga uu yahay maaragtay wax aada uga badan magaaladan aanu joogno adiga waxaan filayaa inay kuu tahay in lagu jiro xilli kuleylihii oo kale oo aadan qabow u aqoonba
oo aan shaar gacmo dheeraa kaliya isaga soo baxo meesha aad funaaday iyo jaakada waaweyn xiritiin
ha
halkaad ugan nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a washington waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24.9 mitrband iyo hirarka f m-da ee magaalooyinka geeska afrika qodobo dhowr ah ayaan idinaynaa oo idinku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale halkaad ugu nagal socotaan dhegeystayaal waa washington
dhegeystayaal markana warbixintii magaalada boosaaso ugu yaraan 3 askari ayaa ku dhintay qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay goob ku dhow buuraleyda galgalo ee maamul goboleedka puntland ilaa iyo hadda lama oga cidda ka dambeysa weeraradaasi inkastoo deegaanada puntland ka tirsan ay mararka qaarkood qaraxyo ka geystaan kooxda al-shabaab daa-uud aweys ayaa qadka telefoonka ee magaalada boosaaso kula xiriiray wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac
saddex askari ayaa ku dhimatay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax la sheegay inuu ka dhashay miino dhulka lagu aasay oo duurnimadii maanta lala beegsaday gaari nooca dagaalka ah oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland isbitaalka magaalada boosaaso ayaa goor dhoweyd la keenay meydka 3 askari iyo 4 dhaawac ah oo halkaasi lagu daweynayo
ma la ogyahay marka cidda qaraxaasi geysatay iyo sababta loo weeraray baabuurkaasi intaba
daa-uud maamulka puntland weli wax warar kama soo saarin falkan mana jirto cid sheegatay inkastoo goobta wax ka dhaceen ay tahay mid si aada ugu dhow buuraleyda galgala oo inta badan uu dagaal ku dhex maro maamulka puntland iyo xarakada al-shabaab ee halkaa ku sugan
marka weerarkaasi marka uu dhacay kadib xaaladda amniga sidee bay isu beddeshay maba sidee bay u saameysay goobaha ku dhowdhow halka weerarka uu ka dhacay
goobta wax ka dhaceen waxay si aada ugu dhowdahay tuulada galgala ballikhadar ayaa lagu magacaabaa waa meel dalcada oo sida ay saraakiil diiday magacooda inay shaaciyaan ay ii sheegeen waa meel daadeg ah marka buurta galgala magaalada galgala ayay aada ugu dhowdahay magaalada boosaaso marka dabcan saameyn kuma yeelan karto waxa halkaa ka dhacay dhaawaca uuna magaalada la keenay ayaanu ku war helnay dhacdada siday u dhacdana saasaan u maqalnay
galgala oon sida ognahay dhowaan ay ciidamada maamulka puntland kala wareegeen milishiyaadkii kooxda al-shabaab ma laga yaabaa in firxadka milishiyaadkaasi weli goobahaasi inay ku dhumaalaysanayaan oo ay amniga qalqal gelin karaan
la waxba kama sheegi karo de maamulkuna kama hadlin oo halkaasa cidi joogtaa ma oran wax dhacay oo hadda intaas aan baanu aragnay dhaawacaas iyo meydka magaalada la keenay cid sheegatana ma jirto maamulka puntland weli arrintan shir jaraa'id kama qaban
taas waxay ahayd wariyaheena faadume yaasiin jaamac oo qadka telefoonka ee magaalada boosaaso ugu warramaysay wariyaheena daa-uud aweys oo washington jooga shirac caalami ah oo looga hadlayay la dagaalanka argagixisada ee Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa lagu qabtay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika. Shirkaasi waxaa wakiilada ka qayb gala ka mid ahaa kusimaha danjiraha Soomaaliya u fadhiya Koonfur Afrika Maxamed Cali Mire. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa qadka telefoonka kula xiriiray, waxna ka weydiiyey waxyaabihii shirkaasi looga hadlay iyo qodobada ka soo baxay.
Shirkaas wuxuu ka dhacay shalay 11 December magaalada Pretoria Koonfur Afrika. Ciwaankiisu wuxuu ahaa in wadamada dagaalada noocaasa ay ka jiraan ay isxog wareystaan oo qolo walba dhibka goonida u haysata laga sameeyo odoros, xalku wuxuu yahayna wax la iska weydiiyo.
Waa gartay imise dal ayaa kasoo qayb galay?
1300 waa dhan yihiin wadamada kasoo qayb galay.
Soomaaliya ma ku jirtaa?
Soomaaliya waa ka mid bay ahay wadamada lagu casuumay oo kasoo qayb galay. Haa, anaa matalayay oo ka qayb galay.
Waa gartay. Marka waxaa tiri isdhaafsiga akhbaaraadka iyo xogta ayaa xoogga lagu saaray, xaal la isla meel dhiga.
Muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in la isweydiiyo carqaladaha lafdhabarka u ah dagaalada noocaas. Tusaale ahaan, waxaa meel cad in mushaakilaadka laga hadlay waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha, waxyaalaha dagaalada noocaan lafdhabarka u ah.
Wareysigaasina wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduri ayaa waxa uu la yeeshay kusimaha danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika Maxamed Cali Mire. Halkaad nagala socotaana dhegaystayaal, waa VOA Washington. Goorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka.
Barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaa sidaa sheegtay hadda aan dhegaystayaasheenna u baahanayna Maxamed Cabdisandheer ayaanu soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Aqalka sanadkee Kongareska Maraykanka ayaa toddobaadkan soo bandhigay warbixin sharxaysa sida hay-adda sirdoonka Maraykanka CIA-du ay u heli jirtay sirta ay ka doonayso dadka lagu tuumay inay ka tirsan yihiin ururada lagu sheego argagixisada. Tabahan ay hay-addu adeegsatay ayaa warbixinta lagu sheegay in jirdil uu qayb ka ahaa tallaabadaas oo la sheegay inay garab marsan tahay dhaqanka Maraykanka. Haddaba barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa cidda markii horeba amartay adeegsiga tabtan, waxa keenay in hadda la soo bandhigo dalalka ku lugta leh inay Maraykanka ka caawiyaan inuu tabahan meel dalkiisa ka baxsan ka sameeyo, in Soomaaliya ay ku yaaliin xarumo sirdoonka Maraykanku adeegsado, iyo ugu dambayn saamaynta ay Maraykanka iyo dunida inteeda kaleba arrintani ku yeelan karayso. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Professor Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo maadada sharciga ka dhiga kulliyadda sharciga ee William Mitchell, isla markaasna ah imaamka masjidi dacwa ee gobolka Minnesota. Waxaa isaguna igala qayb galaya Nuur Kaafi oo ka tirsan macadka daraasaadka diblomaasiyadda iyo amniga ee jaamacadda Carleton ee magaalada Ottawa ee dalka Canada, iyo Cabdiraxmaan Takhal oo ah madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda oo fadhigiisu yahay gobolka Minnesota. Professor Xasan Jaamici ayaa marka hore si kooban u sharxaya waxyaabaha warbixinta ku jira.
Bismillaahi raxmaaniraxiim. Boorka isagoo kooban waa baaris dambiyeed ee la xiriira falalka argagixisanimada oo uu bilowday waqti aad u fog oo markii laga soo bilaabo September 2001 waddanka Maraykanka waxaa dhacday attack oo hay-ado waaweyn oo jinsiya wadanka Mareykanka ugu sarsareeya in la burburiyo dad dhowr kun halkaas lagu laayay. Marka falkaasi waxaa ka dhashay Baaris in la sameeyo oo ciddii ka dambeysay ama Al-Qaacida maaragtay kooxdii loo yaqaanay ama ciddii iyaga markaasi madaxda u ahayd dabakalkaas wuxuu abuuray dad badan in lasoo xirxiro. Ugu dambeyntii waxaa la abuuray goob oo maaragtay dowladda Mareykanka awooddeeda qaanuuniga aan hoos imaanay Guantanamo Bay loo yaqaano oo dhankaasi Kuuba jasiirad raacsan ah, halkaasi marka waxaa ka dhacay falal fara badan oo xadgudubyo ah oo ay sameeyeen hay-adda CIA-da Mareykanka. Marka xadgudubyadaasi ayaa waxaa jirtay dood dheer dowladda Mareykanka dhexdeeda, khaasatan golaha sanadka ee gudigeeda oo amniga, iyo waxaa doodaasi ay ka dhexaysay iyo hay-adda CIA-da. Doodan waxay ahayd macluumaadka ku saabsan qaabka ay wax u weydiiyaan su-aalaha inay maaragtay sanadka iyo Kongreska Mareykanka lasoo hordhigo oo laga warhayo, maadaama hay-addaasi maaragtay ay hoos timaado marka la dhaho kormeerida gudigaasi amniga ee sanadka. Warbixintu waxay ka kooban tahay lix kun oo page lama soo wada bixin. Hadda waxa oo dadka ay arkeen oo public laga dhigay waa 600 oo keliya waaye oo lasoo koobay, wax qarsoon ayaa ka badan.
Waan gartay, waynu u geli doonaa faahfaahinteeda. Cabdiraxmaan, takhallan siiyo. Cabdiraxmaan, yaa ka dambeeyey aragtida ah in hanaankan su-aalaha lagaga baadhayo dadka lagaga shakiinay argixisada ka tirsan yihiin, yaa aragtidan la yimid markii ugu horreysay? Yaa ka dambeeyey?
Waxaa horta mudan wax yar aynu dib u yara baxno. Maxaa keenay CIA-du way jirtay September 11 ka hor, howlahana kulley weli si public ah looguma eedeyn jirin, mana la arki. Macnahe way kulley hay-ad sirdoon oo habeenkii shaqeysa. De waxay samayso Ilaahay baa og, laakiin waxaynu ka hadlaynaa wax banaanka sidoo kale loo soo dhigay. Weli xadgudubyada noocaana banaanka kulley hadda ka hor looma soo dhigin. September 11 markay dhacday waa garanaynaa anigu, marka iyadaa waxaan joogay 2 mile Pentagonka meel u jirto Alexandria aan deganaa, qiiqana waaba ii muuqday. Wadanka oo dhan jahwareer buu ku jiray waqti iyadaa. Wadanka nimanka cuqaasha xataa wax qoraa, waxay qorayeen hadallo argoosi ay ku buurinayeen dowladda in laga daba tago, ereyay isticmaalayeen aada u adag. Muslimka guud ahaanba aqoon weyn wadanka Mareykanka ma qabo, ma lahayn shacabkana iska badaa. So wadankii oo dhan jahwareer buu ku jiray. Isla September 11 madaxweyne Bush wuxuu soo saaray wareegto uu CIA-da ugu ogolaanayo inay qabtaan xiraan, su-aalana weydiiyaan. Waqti markaa ka hor FBI-da ayaa u badnayd waxa su-aalaha weydiin jirta. FBI-duna waxay isticmaalaan buugga militariga qaabka tababarkiisa, unbaa su-aalaha may ogolaa inay ka baxaan sidaynu warar ku hayno. Laakiin CIA-da ayuu Bush u siiyey inay qabtaan xiraan oo su-aalana weydiiyaan, cid allaale cidda uga shakiyaan inay argixiso xiri la leeyihiin. Taasaa marka waxay keentay CIA-du marka inay iyagii number one noqdaanba Mareykankii, kharashka iyaga la siinayay baa la ziyaadiyey, shaqaalahoodii baa la badiyey. Waxaa la yidhi September 11 waxay u dhacday maxaa yeelay xogta aynu dadka ka haynaaba yarayd, sidaa daraadeed aynu hay-addan xoojino. Xoojintii marka waxay keentay CIA-di awood aan la xadidi karin ba inay yeelato. Hadda reboortka laftiisu ee dimuqraadiya qoray waxay qirayaan in madaxweyne Bush laftiisa aan loo sheegin hawshan oo weliba nin adag oo dhinaca national security-ga ku adag buu ahaa, ay ka qariyeen buu sheegaya. Laakiin waxaa mudan mar walba in la xuso Mareykanka inay jiraan dad ay u arkaan in jiritaankooda ay khatar ku yihiin. Al-Qaacida ha ahaato, ha noqoto cid kale oo terorista, waxalaal waxa danaha ugu yeeraan. Marka maadaama jiritaankaasu jiro in iyagii nabadgelyadooda, dadkooda iyo waddankooda iyo interestigooda dibadda ay u baqayaan, dee waxay qaadaan kulay talaabooyin ay leeyihiin yaan dhibaatoodin kusoo gaarin. Si ayaduna taas talaabooyinkaasi wax weyn ka tahay.
Waan gartay. Anu taga Nuur. Nuur, maxaa hadda ku soo beegay adiga aragtidaada in lasoo saaro warbixinta?
Dad badan baa waxay qabaan xisb, maadaama xisbiga dimuqraadigii uu waayey labadii aqalba uu waayey muddo yarna uu ku wareejinayo labada aqalba xisbiga Republicanka, in ay tahay mid istraatiijiya inay dadka wadankudiisa iyo dadka dibaddaba intaba muujiyaan in dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee dhacay muddadii laga soo sheekeeyey imika in xisbigu uu ahaa mid ka madax bannaan islamarkaana ay ahayd uun mid ay sameeyeen xisbiga rabublikankii maamuladiisii George Bushii koowaad iyo kii labaadba.
Waan gartay xasan, haddaan kusii weydiiyo su-aal la xiriirta hadalka uu Nuur sheegay ee ah in dhinaca siyaasadda dhinaca istaraatiijiyaddaba xisbiga dimuqraadiga uu doonayo inuu isku maydho oo uu isku tuso dadka Maraykanka iyo dadka dibaddaba in xisbigiisu yahay xisbi ka nadiifa waxyaabaha ceebta ah, maadaama tallaabooyinkan hirgelintooda ay yimaadeen xilligii republikaanku ama jamhuuriga ay xilka hayeen, maxaa hadda ku soo beegay adiga aragtidaada in lasoo saaro warbixintan?
Horta saaxiibkee Nuur kaafi kama fogay, waxaa kusoo beegay soo sheegay siyaasiyan dimuqraadiyiinta waxay maaragtay lumiyeen kuraas fara badan oo labada dhinac ah, taasoo keentay hadda markii sanadkan uu dhammaado January in xilalka lagala wareegi doono kuraastaasi ay lumiyeen oo Congresskana ay aqlabiyadee noqon doonaan jumhuuriyiinta, sanadkan aqlabiyadee noqon doonaan jumhuuriyiinta, taasoo macnaheeda ay tahay in wixii policy waddanka lagu hagi lahaa oo dhan sameynteeda oo gacanta dimuqraadiyadda aysan ku jirin. Marka laba sano kadibna election ayaa dhici doona, doorashadii weyneed iyo doorashooyin kale oo labada dhinacba sanadkii Congresskana way dhici doonaan, taas marka say ugu gogol xaaraan, marka strategy siyaasadeed waa loo arki karaa. Talabaad, inay siyaasadda waxaad ka fahmaysaa hadalka Obama, haddaan soo qaato oo iyadoo kooban hadalku ku hadlay Obama waxay ahayd farsamada la isticmaalay si dadka loo wareysto oo xog loogu soo saaro waxay ka hor imaanaysay qiyamka dowladda ama shacabka Maraykanka ee ah waxbaarista aadka ee waxbaarista, taasoo uu dhahay markaas raad ku yeelan doonta danaha Maraykanka ay ku leedahay caalamka, gaar ahaan iyaga iyo markaasi gaashaanbuureysiga ay la leeyihiin wadamada muslimiinta. Marka tan marka loo fiiro waa siyaasad, laakiin markaad fiiriso haddana Dick Cheney oo ah madaxweyne ku-xigeenkii dowladdii Bush wuxuu yiri arrintan wuu yareeyey, wuxuu yiri maaragtay tekniiga ama farsamada la raacay waa mid qawaaniinta guud ee Maraykanka waafaqsan, waxayna ahayd dadkan in abaalmarin la siiyo shaqada ay qabteen mira dalka. Waxay keentay in argagixisada weyneed ee Alqaacida ama wixii lamid ahba aysan ku dhiirin mar kale inay dagaal ku qaadaan wadanka Maraykanka gudaheeda.
Waan gartay Cabdiraxmaan Takhal oo Minnesota jooga. Cabdiraxmaan, waxaan ognahay sidan hadalkii hadda ka fahamnay in dimuqraadiyiintu ay soo bandhigeen oo isku maydhayaan haddayin xisbigaasi, eedana u saarayaan xisbiga jamhuuriga xilligoodii ay hawshan soo bilaabatay, labada aqalna iminka ku guuleystay la wareegi doona maamulka siyaasadeed bilaha soo socda. Hayse yeeshee John McCain oo ah rugcadaha xisbiga jamhuuriga ka tirsan ama republican ka tirsan oo aada loo yaqaano, waa uu taageeray in reportkan dibadda lasoo dhigo ama dadweynaha loo soo bandhigo. Maxaa tallaabada John McCain ku qasbay?
Waa mahadsantahay sandheere. John McCain sidaad ogtahay waa rugcadaa siyaasada, wuxuu sanadka joogay muddo 30 sano ku dhow. Ka hor wuxuu ahaa ciidamada militariga Maraykanka xilligii Maraykanku uu ka dagaalamayay Vietnam. John McCain wuxuu ka mid ahaa dad maxaabiis ay Vietnamiintu gacanta ku dhigeen oo ay muddo haysteen, sida John McCain buugtiisana ku qoray, biographigiisana ku cad, waa la jir dilay. Isaga laftiisa ayaa lagula kacay waxyaabaha hadda ku qoran reportkan Maraykanka loo aaneynayo inuu cadiyo u geystay maxaabiis gacantiisa ku jirta ama Guantanamo ha joogaan ama East Africa ha joogaan ama Asia ha joogaan, wadamada ka qayb qaatay Maraykanka u sahlay arrintan waxay gaarayaan 4 meelood, meel in ka badan weeyaan, almost 53 wadan ayaa si direct oo toos ah ama aan toos ahayn uga saaciday. Marka arrintan John McCain ma aha reportkan keliya inuu taageeray, wuxuu aad iyo aad ugu doodi jiray in ay joojiyaan CIA-da farsamooyinkan ay isticmaalaan xilliga uu Bush joogay White House-ka, ma aha xilliga dimuqraadiga hadda ay joogaan. Waqtigii Bush yuu u doodi jiray in ay joojiyaan reportkan laftiisa John McCain wuu taageeray baaritaankiisa waqtigii uu bilowday, waa markii dimuqraadigu ay labada aqalba ku guuleysteen labada kun iyo lixdii taanana akhyaarta leh goojata waxaan kaga duwanahay in arrintana ay tahay arrin siyaasadeedsanoo purely ay tahay waxay dimuqraadigu ay doonayaan inay White House ka dib ugu hantaan. Riboodka markuu bilaawday labada aqalba iyagaa haystay ninkooda Obama markii lasoo doortay wuxuu xaaraantimeeyey wata ku xaaraantimeeyey isticmaalka farsamooyinkan waa termkii koowaad ee Obama lasoo doortay markii koowaad 2008 xafiiska 2009 buu la wareegay. Waxaa ugu horreeyay waxyaabo seexay wareegtooyinku soo saaray inuu xaaraameeyo riboodkan iyo inuu ballan qaaday inuu xirayo Guantanamo Bay oon ognahay inuu surtogal weyday oo ilaa hadda weli ay furan tahay. Macnaha qodob kale oo aan jeclahay inaan xuso inaan arrintan siyaasadeysnayn maxaa yeelay haddii tan ee dimuqraadigu siyaasadeeyaan in riboodkan soo saaraan berito madaxnimada Mareykanku waa meerto. Haddii nin Republican ah ay soo baxaan dee maxaa iman kara marka Obama maxaa lagu dacwiyi karaa diyaaradahan u xeelhayaan oo Obama administration-kiisa u qirtay dad aroos ku dhigta Afghanistan ha ahaado, Yemen ha noqdo, Soomaaliya hadda lagu laayaa, waa jiraan dad cadow ku ah oo argagixiso ah oo diyaaradahu laayaan, maaha in la iska indhasaabo maaha. Marka laakiin waxaas oo dhan baa jira haddii meelo badan laga ago.
Waayahay an dhegeystayaasha xusuusiyo inay weli la socdaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo ay maanta marti noogu yihiin Professor Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo ku sugan gobolka Minnesota, Cabdiraxmaan Takhal oo isna ku sugan isla gobolka Minnesota, iyo Nuur Kaafi oo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada. Waayahay waxaanu soo xusnay in dalal fara badani ay ku lug leeyihiin amaba Maraykanka ka kaalmeeyaan inuu helo goobo uu tabahan u adeegsaday oo u isticmaalo. Marka waxay warbixinada qaar sheegayaan in dalka Soomaaliya uu qayb ka yahay. Si aan marka xog dheeraada u helno, waxaan wareystay wariye Jamaal Cusmaan oo ka tirsan Channel 4 oo ka dhisan dalka Britain, gaar ahaan magaaladiisa London. Jamaal, dhowaan ayuu warbixin ka sameeyey ku saabsan in Soomaaliya ay ku yaaliin xarumo lagu magacaabay xarumihii mugdiga ahaa oo dalka Maraykanka iyo dalal kale oo reer galbeediba ay adeegsadaan. Marka Jamaal Cusmaan, waxaan markii ugu horreysa weydiiyey bal inuu xog naga siiyo xarumahaas la sheegay inay Soomaaliya ka dhisan yihiin.
Barnaamijka kasta in muddo ah baan baaritaan ku jirnay, markii dambe waxaan tegay Soomaaliya si aan dadka qaarkood usoo wareysto sheegaya in dib loogu geystay meelahaas. Ribootkan soo baxayna wuxuu sheegayaa in Maraykanku ay xabsiyo ay iyagu maamulaan ay Muqdisho ku lahaayeen iyagoo la shaqaynaya dad dowladda ka tirsan. Inkastoo ribootkani mar hore la qoray oo la diyaariyey, laakiin macnaha Maraykanku ma diidana markaad wareysa in Maraykanku ay ku lug lahaayeen, ay xabsiyana ku lahaayeen meesha ay dadka baaritaan sa iyagu sheegayaan ku sameeyaan. Marka anu waxaan soo ogaanay in meelaha qaarkood kuwa la yaqaano iyo kuwaan la aqooninba, tusaale ahaan meel lagu tilmaamo godka Jilco oo kale maama Khadiij, iyo meelo kale oo guri oho ay kiraysteen, in dadka looga shakiyo inay Al-Shabaab ku lug leeyihiin ama ka tirsan yihiin loo soo qabto loo geeyo, ay baaritaan ku sameeyaan. Baaritaankaasaa marka kala duwan oo dadka qaarna way wareystaan, qaarka ay u maleeyaan inay war kaga soo saari waayeen wareysigana, sida ay sheegayaan lagu eedeynayo jildil aad u qaab daran bay u geystaan. Marka meelaha ay Muqdisho ku leeyihiin way kala duwan yihiin. Qaarna sa aan kuu sheegay waa meelo la yaqaano magac leh, qaarna waa guryo ay iyagu iska kiraysteen oo ay dadka geystaan. Soomaaliyada kalena uu ka jiraa Hargeysa kale meel baa la sheegaa inay jirto, Puntland meel baa la sheegaa inay jirto. Anugu lahi waxaan xoogga saaray Muqdisho oo ah meesha la iigu sheegay inay ugu badan tahay arrintani.
Waan gartay marka ma kuu suura gashay inaad arrimahaas wax ka weydiisid dowladda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya waan isku dayay inaan dad ka tirsan wareysto, sharciyana saxaafadda waa in aad weydiiso, laakiin nasiib darro wax ila hadla waan waayey. Wasiirka arrimaha gudaha waxaan u maleynayaa saddex maalmood baan ku noqday, xataa telefoon baan kula hadlay wasiirka amniga, ma garanayo sababta, imayna dhihin waraysi kuma siinayno, laakiin mar walba aan u tago waxay lahayn waan mashquulsanahay, shaqaan ku jirnaa, bari soo noqo, bari soo noqo. Anigana dhowr maalmood baan ku noqnoqonay, markii dambena waan iskaga soo tegay, laakiin waxaan wareysanay ninkii markii hore haystay sirdoonka Soomaaliya oo la dhaho Axmed Fiqi, markii aan wax dowladda ka socda waaye waan ninkaasaan wareystay. Laakiin waxaa jira dad dowladda ka tirsan oo in muddo ah, dad badan weliba ah, in muddo ah aan hoos ula hadlayay, oo aan kaameero ku hadli karin, aanan rabin in magacoodii waxooda la sheego, laakiin warar badan ii sheega iyo qaabkay wax uga dhacaan iyo meelahay wax ka dhacaan iyo waxaas oo dhan. Xaqiiq marka la sheegana fikirkas arrintan waxaa igu dhaliyeyba qof dowladda ka tirsan baa igu dhaliyey oo yidhi dhibabkaasaa jira, waan ka xunnahay, waxba kama qaban karno, fadlan banaanka ma soo dhigi kartaa, inkastoo ay mar hore ahay.
Waan gartay. Gobolka marka laga baxo dhulka Soomaalida, waad sheegtay Puntland iyo Soomaaliya in la sheegay inay meelo ka jiraan. Dalalka dariska amaba qaaradda guud ahaan ma la sheegay meelo kale oo xarumahan ay ku yaaleen?
Mareykanka koley ma qiranayo, laakiin Jabuuti oo kale xabsi wuxuu ku leeyahay xarun weyn oo ciidamo badan u degan yihiin. Waa la sheegaa, ribootkana wuu ku qoraa Jabuuti oo kale inay meel ku leeyihiin. Waxaa xusid mudan wiil Soomaali ah oo la yidhaahdo Mahdi Xaashi oo reer London ahaa in Mareykanku meelahaas ay kasoo aftuuteen. Waxaa la aaminsan yahay in Jabuuti in muddo ah lagu hayay, lagu baariyey. Waxaa jirta iyadana Ethiopia oo kale, horeyba saxaafaddu wax uga samaysay inay xabsi weyn ku leeyihiin oo dadka Islaamiyiinta lagu eedeeyo, lagu baaro ama lagu jirdilo. Dabcan sida Afrikada kalena way jirtaa, meelahan dadkan Islaamiyiinta ay ka dagaalamaan oo dhan waxaa la sheegayaa in ay ka jiraan xabsiyo sidaas oo kale ah oo ay Mareykanku baaritaano ku sameeyaan.
Waan gartay. Xarumahaasi intaad meesha joogtay, aad Muqdisho joogtay, inay ilaa ay hadda sii socdaan iyo inay joogsadeen ma kala ogaatay?
Waxaan ogahay oo sibcihii horaan kasoo noqday Soomaaliya, dad badanna waan la xidhiidaa, waxaana dad badanna wax way ii sheegaan sheekadan intaan ku jirayna mar walba dadka waan la hadlayay. Marka intaan ogahay xabsiyadaas iyo dhaqankaas wuu jiraa in Mareykanka iyo dad kaloo sirdoon kaloo reer galbeed ka socdaba inay Soomaaliya joogaan ma qarsoona, waa la wada og yahay. In ay ciidamada Soomaaliya dhaqaale siiyaan oo ay sheegaan inay tababaraan lama diidana, iyaga laftoodaa qiranaya. Laakiin waxa aynan si toosa u qiranayn waa in ay xabsiyada dadka baaritaano ku sameeyaan oo jiddi loogu geysto. Marka taasna waxaa la ii xaqiijiyey ilaa hadda inay socoto. Dadka qaarkood markaad weydiiso kuwa dowladda ku jira daacadda ahna waxay kuu sheegayaan in aynan awood u lahayn inay Mareykanka iyo reer galbeedka sirdoonkooda dhahaan annagaa dowladdii ah, annaga noo dhaafa shaqada. Sababtoo ayaga Mareykan iyo reer galbeed baa mushaarkooda bixiya, iyagaa tababara, iyagaa gacanta ku haya. Dowladdii Soomaaliya inkastoo ay jirto, laakiin waa la wada ogyahay awood ma laha hadda ay ku hanan karto amniga iyo waddankii. Marka taasaa keenaysa in reer galbeed iyo dad shisheeye ah iyo Ethiopian ay dadkii Soomaalida u gacan dhaafaan oo sida lagu eedeynaya xadgudubyo ay u geystaan.
Aad baad umaadsantahay Jamaal.
Adaan badan.
Waye, kaas waxa uu ahaa Jamaal Cusmaan oo ka tirsan Channel 4 magaalada London ee dalka Britain. Waad maqlayseen wuxuu ka hadlay goobahan ribortkana lagu sheegay qaarkood iyo sida Mareykanku ugu leeyahay xarumo dadka lagu su-aalo lagu weydiiyo. Marka dabcan jirdilkuna sida ribortka lagu qoray uu hoos imanayo. Haddaan weydiiyo Nuur oo isagoo ka tirsan macadka diblomaasiyadda iyo amniga ee jaamacadda Carleton, Nuur, waxaad ku ogaatay arrintan in ay jiraan xarumahani oo Jamaal ku raacsan tahay ama kaga soo horjeedid ma jiraan?
Yani geeska Africa wuxuu ku jiray dagaal ka hortaga argagixisada oo mataqaana lamid ahaa kii ka socday muxuu ahay khaliijka. Marka yani sida yani la sheegayo wararka rasmiga ah ee mataqaana iyo qaarkoodba ay tiwaxayaan ama ay sheegayaan muxuu ahay social media in meelo badan iyo dad badaniba ay sheegeen howlaha isaga sida mataqaanaa dalalka geeska Africa oo xarumo badan oo ku salaysan tababar la siiyey dhammaan hay-adaha gaarka ah ee amniga si looga hortago ama loo curyaamiyo dadka arxan darada ah ee maanta curyaamiyey noloshii siyaasadeed iyo dowladnimo Soomaaliya.
Waan gartay. Sheekh Xasan, wadamo qaar ayaa xiriir soo kale leh dalka Mareykanka marka laga hadlayo arrimaha la dagaalanka argagixisada, Kenya, Ethiopia, Djibouti. Marka bal kaalinta ay ka geystaan in Mareykanka ay ka caawiyaan arrimahaas, bal kaalinta haddaad wax nooga sheegtid.
Horta maadaama la dagaalanka argagixisada dhinacan ay ka tahay siyaasad oo aan garanayno oo lagula dagaalamayo dadka Mareykanka diidan ama lagula dagaalamayo dowladaha qaarkood xitaa ay u adeegsanayaan iyaga laftigooda inay kula dagaalamaan dadka kasoo horjeedo oo dad oo masaakiin ah waxaan aan shaqo ku lahayn. Marka waa fadeexo oo qarni waa run way noqonaysaa, Mareykanku way ku noqonaysaa. Marka Mareykanka waxay kaashanayaan cid kasto ay u maleeyaan inay kaashan karaan si ee qaanuunka maaragtay kaga baxsadaan iyo ka carar inuu qaanuunka qabta qaanuunka caalamiga taasi u sameynayo. Marka waxay kaashanayaan dowladda Soomaaliya, waa dowlad maaragtay awooddeeda waddanka oo dhan aysan ku baahsanayn, waa dowlad madax banaanida aysan dhamaystirnayn oo awood markaasi ku maamusho waddanka aysan lahayn. Taa waxay keenaysaa marka waddanka shisheeye kala duwan waa ku waafaqsanahay. In oo ani waxaan booqashadeeda Soomaaliya dhowr jeer waxaan ogaaday oo aan markhaati ka noqday inay jiraan mukhaabaraad oo Soomaali ah dowladda Maraykanka tababarto ayna lacag siiso, laakiin qaabka ay jirdirka u sameeyaan iyo qaabka ay arrintani ugu qayb qaateen waxaa ka shafi doonta macluumaadkan. 600 ayaa soo baxay keer oo ah hay-adaha xuquuqul maaragtay insaanka khaasatan muslimiinta u dooda, waxay ka mid tahay hay-ado fara badan oo caalami ah codsaday in riboorka oo dhammaystiran ay maaragtay sanadka guddigiisa uu qasbo in c i a-da ay soo saarto, taas oo ay ka shafi doonto wadamo fara badan oo Soomaaliya ku jirto iyo dowlad goboleedyo fara badan. Marka Maraykanka proxy ahaan ama wakaalad ahaan ayaa waxay u adeegsanayaan dowlad goboleedyada iyo dowladaha geeska Africa oo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo dowladda Kenya.
Waan gartay Cabdiraxmaan, inta ilaa iminka la og yahay xarumahan dadka lagu weydiinayo su-aalaha la leeyahay waxay xiriir la leeyihiin ururada argagixisada, ma sii jiraan oo ma sii socdaan, mise intii riboorkani soo baxay oo eedeyntana bilaabatay way istaageen?
May xarumahan sida aynu kolle warka ku hayno Obama markii loo dhaariyay madaxweynenimada 2009 wareegtadii uu soo saaray ayaa amraysay in xarumahan la xiro, waxay amraysay in la joojiyo isticmaalka farsamadan xadgudubka ah ee maxaabiista lagula kacayay, oo ay ka mid yihiin in la xafiyo qofka, waxaana waterboarding dhahaan qof intii la seexiyo lugihiisa kor loo ila qaado, afkana mare loo saaro, kadibna biyo dusha lagaga keeno. Marka waxay keena wuxuu qofkii noqonayaa sidii isagoo biyo la quusiyey oo kale oo waa xafanaya. Nidaamka noocaas waxaa ka mid ah in ninka warbixintu soo qortay Abu Zubayda oo 2002 la qabtay in 180 saacadood loo diiday hurdo, yaa ka mid ah waxaa ka mid ah nin lugaha laga jabiyey in u khasbay inuu lugihii ku istaago laftoodii iyagoo jaban, siday macquul u tahay magama waa wax kulley maskaxda ka weyn. Marka waxaa ka mid ah dad isagoo iyagoo nool lagu ruuriyay naxash oo la yiri waa idinku aasiya idinkoo nool. Marka waxyaabahaas oo dhan Obama wareegtadiisii 2009 soo baxday yuu ku xaaraasimeeyey in la joojiyo.
Waan gartay haddii aanu u galno dalalka iyagu lugta kuleh ee Maraykanka ka kaalmeeya in arrintan ay u sahlaan, waxaa la sheegaa dalal Yurubta bari ku yaala oo Poland iyo Romania ay ka mid yihiin East Africa waynu soo xusnay. Haddaanu tago Nuur, waxaa joogtaa dalka Canada. Dalka Canada arrintan lugma ku leeyahay?
Waxa weeye horta dalalka reer galbeedka intooda badani waa dalal ilaaliya waxaan la yiraahdo capitalismka. Capitalismkuna wuxuu leeyahay hay-ado fara badan iyo saldarrado fara badan iyo heerar kala gedgedisan oo ilaalinaya barnaamijka isaga ee lagu yeero wax la yiraahdo free enterprises. Haddaba free enterprises-ka adduunyada si loo ilaaliyo isla markaana loo ilaaliyo waxaa lagu yeero wax la yiraahdo strategic infrastructure ama halbowlaha dhaqaalaha ee dalalka reer galbeedka ee adduunka maanta gacanta ku haya. Waxaa ka dhexeeya iskaashi weyn oo ku salaysan xagga sirdoonka, xagga warbixinta iyo xagga waxiswadaarsiga ku salaysan cadowgooda. Marka dalalka marka hadii jeer arrinta iyada farta lagu fiiqo waxaa ka mid ah dalal shan ah oo si gaara isu kaashada, waa dalka Maraykanka, dalka Canada, dalka Australia, New Zealand iyo dalka Ingiriiska oo hadii jeer soo saara warqad siyaasadeed sirdoon oo isku mid ah. Inkasta oo dalka Maraykanku yahay dal ka baaxad weyn dalalka aan soo sheegay oo infrastructure chapter-iska ama say muxuu ahay cutubyada halbowlaha dhaqaaluhu uu ka weynyahay dalka Maraykanka oo lagu magacaabo 19 chapter, halka Canada iyo Australia meelaha lagu magacaabo ama 9 ama 11. Intaasiba waxay muujinayaan oo si wada jir ah in hay-adaha sirdoonku ay iska kaashadaan ilaalinta muxuu ahay cutubyadaasi halbowlaha dhaqaalaha u ah oo ah sida mariga saliidda, sida muxuu ahay laamaha muxuu ahay dhaqaalaha adduunka. Oo inu ogsoonahay dalka Ingiriiska maanta waxaa maamula central bankiskiisa waxaa gacanta ku haya muxuu ahay gudoomiyihii hore ee central bank ee dalka Canada. Taasi marka waxay ku sheegaysaa dhaqaaluhu waxa weyn waa halbowlaha sirdoonka, sida awgeed in dalkani aanay wax weyn u dhexaynin bay taasi ku muujinaysaa. Sida awgeed dalka Canada waa dal hadii jeer ka madax bannaan waxyaabihii lasoo sheegay ama ka qaybqaadashadiisa.
Waan gartay cabdiraxmaan takhal, markii lasoo bandhigay warbixintan waxaa soo baxay su-aalo odhanaya dadkii ku lugta lahaa ma la maxkamadaynaya? Hay-adda caalamiga xuquuqul insaanka ayaa arrintaasi ka hadlay. Suurtagal ma tahay in dadkii ka dambeeyey falalkan jirdilka ah maxkamad la horkeeno?
Arrintaasu kolley hadda suurtagal ma aha, maxaa yeelay laba riizam, laba sabab baa suurtagalo ma aha. Waa mid ee horta madaxweyne Obama ma uu qabo in cid dadkii arrinta lagu soo wadeeyey la xiro, waa midda koowaad. Waa midda labaad, warbixintan baa ka horreysay baareysay, oo warbixintaana waxaa horkacayay wasaaradda cadaaladda. Waxay baarayeen oo si macnaha aan guud ahayn, laakiin dhibaatooyinkan sida gaarka loo soo sheegay u baaray wasaaradda cadaaladda, oo markii ugu dambeysayna soo saartay in aan la xireynin dadkii hawshan ka dambeeyey. Marka labada xaalo oo daraadood waa adag tahay in la xiro ama maxkamad la horkeeno dad akhshaabkii arrintan dadka lagu soo eedeeyey, iyadoo aan wasaaradda cadaaladdiiba ay tiri lama xirayo.
Waan gartay
waxyar sandheere faallahow, haddii la fiiriyo xadgudubyada ee c i a da ay sameeyeen, waa xadgudubyo oo ay ku xadgudbeen qawaaniinta xuquuqul insaanka ee caalamiga ah. Markaa saas u akhriso, waxaa xaq u lahaanayo in kaysaskan ay galaan International Criminal Court, maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. Keliya su-aasha waxa waaye waqtiyada ay sameeyeen, cidday u kaashadeen. Marka waxaa ballaarnaanayo, waxay u baahnaanaysaa baaris oo ziyaado ah haddii oo guddi ay u xilsaari lahayd International Criminal Court arrinta noocan oo kale ah oo waqti la siin lahaa. ani waxaan aaminsanahay nimankan c i a da ama agentskan oo ficladan xadgudubka bini aadamnimada ka baxsan sameeyey, oo qaarkooda dil gaaray in ay mudan yihiin in maxkamadda caalamiga lasoo saaro, waa runtiisa cabdiraxmaan, dowladda Mareykanka kuma degdegi doonaan in maxaakimtooda ay soo saaraan iyadoo markaas fiirsanaya danahooda ah shaqooyinkan mustaqbalka cidii qaban lahayd iyadoo la ilaalinaya taas.
Waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa, oon jeclahay mid walba inuu qeyb ka qaato iyadoo kooban. Nuur Kaafi, aan ku bilaabo. Nuur, arrintani marka la eego sawirka Mareykanka dibadda, wax dhiba ma u keeni karaysaa? Ta kale, ma dhiiri gelin kartaa in dalal kale ay falkan oo kale sameeyaan, maadaama waddankii lagu sheegi jiray in lagaga daydo qiyamka iyo khuluqa wanaagsan uu arrintan sameynayo?
Barnaamijkan sandheera waxaa si cad u tibaaxay oo sheegay madaxa soo socda hoggaanka sirdoonka republicanka Mike Rogers, kaasoo ka digay ribootkan isaga inaan la daabicin, isagoo dhowr shay sheegayay. Waayo wuxuu dhaxal siin karaa ribootkani inuu abuuro kuu inuu sidii wikileaks oo kale soo saaro ama daa furo shaqsiyaad fara badan iyo dad fara badan oo door ku lahaa dhacdooyinka isaga ah oo degan gobollo gaara iyo meelo gaara. Ayaa ribootkani waxaa kale uu gacan siin karaa sida uu sheegay, ama uu kor u qaadi karaa in cadowga dalka Mareykankii uu kor u qaado ama u dhaawaco halbowlaha kaabayaasha dhaqaalaha ee dibadda. Waxaa kale uu yarayn karaa ama uu feejignaan siin karaa hay-adaha dibadda iyo madaxda dibadda ee door ka ciyaari jiray sidii ay mataqaanaa ay u siin lahaayeen muxuu ahay taageero hay-adda sirdoonka ee dalka Mareykanka. Haddaba iyadoo intaasoo dhan yacni laga duulayo, way adag tahay. 60,000 ee soo sheegnay, 40 million oo dollar ku baxday inay si dhaya looga soo baxaan xarunta dhexe sirdoonka dalka Mareykanka Virginia ee ku taala muxuu ahay McLean.
Waan gartay Sheekh Xasan, sawirka ay Mareykanka bixin karto iyo in tallaabadan Mareykanka ay dhiirigelin karto in dalal kale ay falalkan jirdilka ku kacaan.
Okay, waa AMB ee raadka arrintan ay abuuri karto. Macaalimiyan Obama madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa ka hadlay arrintan, wuxuuna hadalkooban uu ku yiri waxay dhaawici doontaa maaragtay xiriirka Mareykanka ila leeyihiin dadka aalayga la ah oo say ula dagaalamaan waxa iyaga ugu yeereen argagixisada. Taas marka waxay taas waa mid midda labaad waxay abuureysaa trust ama ah kalsooni oo xitaa wixii adii kalsooni ay jirtay dowlad ahaan ama shacab ahaan ama Mareykanka maadaama intelligence-ga caalamka maanta uu yahay qalabka kaliya la isticmaali karo haddii la rabo in la yareeyo violence-ga kan runta ah iyo kan kale oo siyaasiga ahba, taas marka wuxuu abuurayaa xiriirkii oo dadka muslimiinta iyo kan Mareykanka waxaa meesha ku baabi'i doona haddii uu jiray trust ama kalsooni haddii jirtay. Midda saddexaad waxay gacan siinaysaa ururada kasoo horjeedo nidaamka Mareykanka ama danaha Mareykanka ayay awood siinaysaa. Taana waa dib kale oo Mareykanka kusoo foolay. Dhanka kale oo ah su-aasha qaybta biida oo ah ma dhiirigelinaysaa dowladaha waxaan oo kala sameyn jiray? Nacam, way dhiirigelinaysaa, sababtaa waxay leeyihiin haddii dowladdii weyneyd oo caalamka ugu xoog badneyd oo isla markaasna qiyam ay sheeganaysay oo ah ilaalinta xuquuqda aadamiga waxaanay sameynayso, anaga haddaan sameyno maaragtay waxba ma ahan. Marka tan waxay keenaysaa dhib weyn.
Cabdiraxmaan, su-aashaasi ugu dambeysay.
Maxamed, waa Mareykanka anu waxaan qabaa in ay keeni karayso xogaa waxyaala ah, laakiin waxaan qabaa muddada fog inaynan waxba yeelin. Taana waxaan ku saleynayaa taariikhda dhow waxyaaba dhacay. Waxaanu xasuusanaa Wikileaks-ki saaxiibo si loo caayay oo Mareykanku saaxiib ahaayeen yaa Mareykanku ka gudbeen inay xiriirkii la wanaajiyo. Waxaad xusuusataa hay-adda amniga qaranka NSA-da loo soo gaabiyo sirtii waa dhaweyn la dusiyay baxday in haweeneyda madaxda ka ah Jarmalka Angela Merkel in taleefankeeda gacanta ee shaqsiga Mareykanku ay dhageysan jireen, arrintaasna aad uga cadhaysiisay, haddana way ka gudbeen. Waxaan qabaa Mareykanku in uu ka badbaadayo tan lafteeda. Intaas waxaa dheer in Mareykanka laftiisa uu yahay midka farta isku fiiqay, taa in xusuustaa mudan ninka dowladdii waxaan magaceeda ugu sameeyey yaa haddana intay $40 million ku bixisay 6 sano waqtiga gelisay soo saartay isku dhaleecaysay iyada. Taas macno weyn bay leedahay. Dee marka waxay macnaha ugu weyna wuxuu noqonayaa in ay waddankii kale waxaan sameyn lahaa ay yiraahdaan waan sameynay, waana ka toobadeenay, waan isku dhaleecaynay, waan isku ceebeenay. Marka hawshan waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa codkoodii ahaa yaan waxaan la sameynin kaga hortegi jiray.
Waan gartay, aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, waxaan intaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan toddobaadkan kaga hadlaynay warbixin cusub oo uu soo saaray Kongreeska Mareykanku, taasoo faahfaahinaysa in hay-adda sirdoonka CIA-du ay adeegsan jirtay taba ay jirdil ugu samayso dadka ay ku tuhuntay inay xubno ka yihiin ururada argagixisada ah. Waxaana igala qayb galay Professor Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo bara ka ah Kulliyadda Sharciga ee William Mitchell ee gobolka Minnesota, Cabdiraxmaan Takhal waa madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda oo isna fadhigiisu u yahay gobolka Minnesota, iyo Nuur Kaafi oo ka tirsan macadka diblomaasiyadda iyo amniga ee jaamacadda Carleton ee magaalada Ottawa ee dalka Canada. Dhammaantiin aad baan idinku mahadcelinay. Intaynu hadaba dhegeystayaal barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsantahay Maxamed Cabdi Sandheere. Waxaad dhegeysteen barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Haatana waxaad ku soo dhowaataan umuuraha Islaamka. Waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Tan iyo markii toddobaadkan ay soo baxday warbixinta golaha sanadka ee dib u eegista qaabka ay wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CIA-du ula dhaqantay dadkii ka tirsanaa ama looga shakisnaa inay ka mid ahaayeen ururada Islaamiga ee xagjirka ah, ayaa waxaa soo baxay jawaabo kala duwan oo ka imanaya dunida Islaamka. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyey macluumaadka warbixintan ku xusan, gaar ahaan xadgudubyada loo geystay dadka u dhashay Afghanistan ee looga shakisnaa in Al-Qaacida ama Taalibaan ay ka mid yihiin.
Iroopur badbakhtana mugwalu cididui khaasatan da Unfortunately, the report shows Afghan citizens were also tortured and their rights violated, but their number is not known. The state of Afghanistan condemns it in the strongest possible words.
Nasib Darro, warbixintu waxay sheegaysaa in muwaadiniin u dhalatay Afghanistan la jirdilay oo xuquuqdoodii lagu tuntay. Laakiin tiradooda lama garanayo ilaa imika. Dawladda Afghanistan waa ay cambaareynaysaa arintan. Dadka falanqeeya arrimaha dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in warbixintani aanay waxba ka bedeli doonin dagaalka lagula jiro kooxaha mayalka adag. Laakiin waxaa dhinaca kale la tilmaamaya inay suurtagal tahay in warbixintani ay marmarsiyo u noqon karto in kooxaha xagjirka ah ay soo qortaan dhalinyaro hor leh, sida uu tilmaamayo Cabdulqaadir Axmed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Taas way jirtaa, waa aad iyo aad. Because markay waxyaabahan arkaan in badan oo dadka ka mid ah waa sax inay saameyn ku yeelan doonto, khaasatan dhalinyaradii markii horeba tagaysay oo halkaas iyo dagaalada iyo bariga dhexe u socday, waa suuragal inay kuwo kale xataa ku baraarujiso, kuwo guryahooda iska joogay inay sida baraarug ugu samayso oo xamaasad iyo ay ku kiciso oo cara ay ku kiciso oo dhinacyada iyo argagixisada ay ku biiraan, waa suurtagal ka lafteeda. Saameynta ay dhinacaas ku yeelan karto xagga argagixisada ama bariga dhexe inayna hadda wax isbedelaho weyn ku keeni doonin, maxaa yeelay qolooyinkaas dagaalka ku jiray ama jihaadistayaasha isku sheegay hore dagaal ayay ugu jireen, marka xagga meeryaha unbaa laga yaabaa inay u isticmaalaan ay dhahaan hadda waa ka Ameerika lafteedii, marka iyaguna ay markaa tabriir u samaystaan ficilada ay samaynayaan oo markaa ay dhahaan hadda waa aargoosanaynaa. Xag sidaa meediyaha ma ogi, laakiin hadda wax kale oo ay u soo kordhinayso ilama aha ama saameyn kale ay ku yeelan karto. Dhinaca keliyahoon hadda oon filayo inay saameyn ku yeelan karto wuxuu noqon karaa gudaha dalka Maraykanka, shacbiga Maraykanka inay u arkaan dowladoodu qaabkay u dhaqmayso inay tahay qaab ka baxsan bini aadanimada.
Warbixintan oo culayska lagu saaray howlgalladii iyo dembi baaristii ay CIA-du samaysay intii ka dambeysay qaraxyadii 11-kii Sebtembar sanadkii 2011 ayaa isweydiintu waxay tahay ma loo qaadan karaa in falalkani ay ahaayeen kuwo si gaar ah loola beegsaday dad muslim ah. Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhaani oo ku xeel dheer arrimaha Islaamka iyo dunida Carabta.
Maya walaal, waxaa la dhihi karaa Islaamka hubaysan oo ay Islaamka mintidka ay Maraykanku horey u tacaamuli jireen. Waxaan la xasuusannaa inaanan intaanan New York 2011-kii daaraa September 2001 aan la weerarin, weeraro horaa ka dhacay New York, waxaa ka dhacay Wall Street, meesha labada daarood hadda koorba 90-yadii la weeraray oo nimanka Alqaacida iyo niman kale oo ay dhowr jeer isku dareen oo nin Aljeeriyaan oo annagii xasuusano baarkinka la geliyay 93-gii, marka waayadii cadimadeeda ama arrintaas daraaddeed loo xiray Cumar Cabdiraxmaan. Marka Maraykanka iyo wadaadada mayalka adag oo ku eedeynayay Maraykanka dhibaatada ay xiriirka dhow Maraykanka uu Masar iyo Sacuudiga uu la leeyahay daraaddeed, ayagoo ku eedeynayay inay Maraykanku dowlad qaldan ay tahay, wayna rabaan inay ku wada noolaadaan Maraykanka ayagoo dhan leh, waxay lahaayeen Maraykanka uu qaldan yahay. Saa daraaddeed marka horaa laysku wada yaqaanay, horaa Blairiska iyo nin walba is yaqaaneen, si ayaduna dee way ogeyd inay nimankaanu arrinta ay ka dambeeyeen markay ogaatay ayagiiba ku gacan dheeraatay. Laakiin waa in hadalka dib loogu celiya oo ah CIA-du senatarradu waa fayl siyaasadeysan oo dimuqraad senataraha ay ka badbadiyeen baa la dhihi karaa haddii loo fiiriyo dhinaca CIA-du warka ay sheeganayso iyo senatarada jamhuuriyiinta oo leh xadgudub uu dhacay. Laakiin aan fiirina dhinaca kale waxa wanaaga oo dhacay oo ah ilaa 2001-kii ilaa hadda 15 sano ku dhawaad, ilaa hadda hal single attack Maraykan gudihiisa kamuusan dhicin, taana waxay leeyihin waxay usoo laabatay ay wanaaga ay qabteen sirdoonka CIA-du.
Ma aha markii ugu horreysay oo warar ku saabsan tacadiyada ay geystaan qaar ka mid a laamaha ammaanka iyo sirdoonka ee Maraykanku ay soo baxaan. Laakiin sida uu mar kale faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhaani, dowladda Maraykanka ayaa ku dadaalaysa sidii arrintan wax looga qaban lahaa, islamarkaana saraakiisha Maraykanka ayaa tilmaamaya in falalkani ay yihiin kuwo ku kooban dadkii sameeyey khaladaadkaasi.
Fadeexadaanu fadeexadii koowaad oo dagaaladii September 11 dagaaladii dhacay ay ka duwan yihiin Abu Ghraib baana soo martay iyo Ciraaq, fadeexadii ka dhacay oo taymtu ka weynaay waxaana soo martay fadeexado kale. Marka Maraykanku runtii waxay rabaan jaabtarkan inay xiraan, dowladda Maraykankuna shacabkeedu dadku in badan og yihiin ma aha dowlad ku dhaqanta waxa la yidhaahda cadaawada dheer, oo haddana danaaya isbedbedela arintaanu marxalo maraykanka uu soo maray bay ahayd. Maraykanku daaro u dhaadheer oo ilaalsanaya laga burburiyey, 3 kun oo maraykan ah la dilay. Maraykanku waxay damceen, waxaa la dhihi karaa inay ogaadeen wixii dhacay, wayna ogaadeen. Maanta intu qaladaadkay markaa galeenna, haddana waxaan u malaynayaa inay siday madaxdu sheegtayba laga baran doono oon mar dambe saa loo noqon doonin. Tudu madaxweyne Bushna hore u yiri, Obamana uu ku celiyey oo ah dadka aan la dagaalamayno akhlaaqda ay ku dhaqmaan iyo principlekooda yaanan ku dhaqmin. Principleka annagu aan Maraykan u taagannahay oo ah qofka bini'aadanka inuu Ilaahay karaameeyo aan ku dhaqanno, ayagu waxay rabaan ha sameeyaan, yaana annaga dabagel. Marka dawladuhu iyo arrimahooda way iska dhammaan karaa siyaasaddu, laakiin waxaan dhihi karnaa chapter muddo badan furnaa oo dowladda Maraykanka loo baanaa institutionkeeda in lasoo xiro oo wixii ogaaday iyo xisaab xilmaladii la kala baxay ayaa dhammaaday. Madaxdii c i duna maanta way hadashay, wayna sharaxday, waxayna u sheegay John Brennan saan hore u sheegayba in aysan jirin wax khaladaadka la galay ay yar tahay, isla markaasna wanaagga badan oo siyaasadu ay samaysay iyo macluumaad saxa, taasi oo daliilkeedana uu ka dhigtay 15 sano ilaa haddeertaan not only inay Maraykanku aamin tahay waddamo badan oo muslimiin iyo la dhihi karo xulafo la'ah oo Yurub ku yaalla iyo muslimiinta Middle Eastiga inay waddamadoodu ay more safe yihiin, nimankiina isku meel looga soo wada jeestay, khaladkana la dareemay. Maanta inaad ognahay xeebta Soomaaliya oo Muqdisho Aljasiira inay dhalinyarada kubadda ku ciyaarayso.
intaasina waxaa inoogu idil dhigaystayaal barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe toddobaadka soo socda, haddii Ilaahay yiraahdo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre aadan ayaanu soo jeedinay Amuuraha Islaamka halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan muujadaha 19.25.94 mitrban iyo hirarka efemada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Falastiin Axmed Iimaan ayaa garabkiigi madag fadhida oo ka codsanaya 1 iyo 2 inay ku celiso qodobadii wararka ugu doorka runaa Falastiin.
Mahadsanid Ibraahim. Madaxa hay-adda sirdoonka ee CIA-da John Brennan ayaa naqdiyey kuwa eedeeyey hay-addiisa in ay markaasi jir dilaysay maxaabiis oo ay ku hayeen xabsiga qarsoodiha, isagoo sheegay in qaabka su'aalo weydiinta ay caawisay hay-adda iyagoo ka hortaga weerar argagixiso oo ku soo fool lahaa Maraykanka. Shir jaraa'id oo si toosa ugu qabta xarunta hay-addan ayuu Khamiistii Brennan waxa uu ku aqbalay in ay jireen qaabab adag oo loo isticmaalay dadka looga shakiyay argagixisanimada kadib weeraradii argagixisay Sebtembar 11-keedii.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Idaacaddeenna galabnimona waa naga intaas. Intaan mar kale wada kulmi doona caawa todobada fiidnimo. Waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.